Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Η επικοινωνία είναι δύσκολη. Και όσο μεγαλώνουμε, γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να δημιουργήσουμε φιλίες. Πόσο μάλλον βαθιές φιλίες που να αντέχουν στον χρόνο. Ταυτόχρονα, το να έχουμε βαθιές φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν είναι σημαντικότατο κομμάτι της ζωής μας, καθώς επηρεάζουν από κάθε άποψη την πνευματική και σωματική μας υγεία και φυσικά την εξέλιξή μας. Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο της δικής σας στήλης. Έλαβα πρόσφατα 2 emails που αφορούν αφενός το πώς δημιουργούμε σχέσεις μετά τα 30 και το πώς μπορούμε να συνδεόμαστε δίχως να μειώνουμε την αξία μας ως άνθρωποι. Και ναι, κάπου εδώ θα μιλήσουμε για ανταγωνισμό και ανασφάλειες όπως το κόβω. Δεν ξέρω όμως τι θα ακολουθήσει όντως, επειδή σε αυτά τα επεισόδια που μου στέλνετε δικές σας επιστολές δεν κάνω σημειώσεις και απλά σολάρω. Για να δούμε. Ίσως το θέμα σχέσεις, φιλίες και σύνδεση με άλλους ανθρώπους να απασχολεί και σένα. Κατά την ταπεινή μου άποψη και από ό,τι δείχνουν οι έρευνες για τις μπλε ζώνες, δηλαδή τις περιοχές με τους μακροβιότερους πληθυσμούς στον πλανήτη, μία από αυτές και αγαπημένη μου Ικαρία, τα φιλιά μου στην Ικαρία. Οι σχέσεις μας λοιπόν είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που επηρεάζουν την ευημερία μας. Ταυτόχρονα είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που δεν μπορείς να μετατρέψεις σε χάπι, να το πατεντάρεις και να αρχίσεις να το πουλάς. Ίσως γι' αυτό να δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην άσκηση και τη διατροφή ως μέσα για καλύτερη πνευματική και σωματική υγεία. Όχι ότι δεν είναι, είναι όμως μόνο κομμάτια του συνολικού παζλ. Και οι σχέσεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια αυτού του παζλ. Οφείλουμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε την αξία των σχέσεων και της σύνδεσης με ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν και μας υποστηρίζουν. Επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική μας υγεία και τα επίπεδα στρες του οργανισμού μας και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν θα αναφέρω τώρα εδώ. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους δημιούργησα την κοινότητά μας, το Growth Academy. Αν δεν έχεις ήδη γραφτεί, σε περιμένω στο phyllisgabriel.com/academy. ACADEMY. Η εγγραφή σου είναι δωρεάν. Και ο σκοπός μου είναι να φέρω την κοινότητά μας που αποτελείται από ανθρώπους που ψάχνονται και κυνηγούν την ανάπτυξή τους κοντά. Και μέσα σε όλα μπορείς εκεί να βρεις και όλα μου τα προγράμματα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε έχω σε οποιοδήποτε από αυτά. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανη για την κοινότητά μας και για το γεγονός ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί φιλίες και σχέσεις ζωής μέσα σε αυτήν. Πίσω στο θέμα μας όμως, πάμε να δούμε πόσο δύσκολο είναι τελικά το να δημιουργηθούν φιλίες και ουσιαστικές συνδέσεις για εμάς που είμαστε μεγάλα παιδιά. Και τι είναι αυτό που μπορεί να το κάνει πιο εύκολο, αν υπάρχει. Φύγαμε για το επεισόδιο. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα 3 θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Πριν διαβάσω τις επιστολές, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες μοιράζεστε μαζί μου τους προβληματισμούς σας. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και δεν την θεωρώ καθόλου δεδομένη. Έχει στο νου ότι κάθε επιστολή που θα διαβάζω στον αέρα θα παραμένει πάντα ανώνυμη και αν μου ζητηθεί θα αλλάζω και βασικές λεπτομέρειες ώστε να μην φωτογραφίσουμε καμία κατάσταση και κανένα πρόσωπο. Επίσης θα πω ότι εκτιμώ πολύ τη δημιουργική προσπάθεια στο να σκεφτείτε εφάνταστους τίτλους ή και υπογραφές για όσα μου στέλνετε. Έξτρα πόντι για αυτή την προσπάθεια λοιπόν. Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις και εσύ με τη δική σου επιστολή, μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος και θα μάθεις τον τρόπο. Πάμε τώρα στην πρώτη μας φίλη. Τίτλος: Φιλία. Πώς να κάνουμε φιλίες στη σημερινή εποχή? Και γράφει η φίλη μας: Γεια σου φίλης. Γεια σου και σένα. Αρχικά θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το podcast και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι. Με βοηθούν πολύ ουσιαστικά και έχω ανατρέξει αρκετές φορές σε αυτά. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, παιδιά, την εμπιστοσύνη. Το ξέρετε και το γεγονός ότι είστε κάθε εβδομάδα εδώ και ακούτε και ότι είστε και στο community. Anyway, δεν θα πλατιάσω. Θέλω να θέσω, λέει, λοιπόν, ένα ερώτημα που με βασανίζει στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε βαθιές, ουσιαστικές φιλίες και ειδικά μετά τα 30. Νιώθω ότι μεγαλώνοντας γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να αποκτήσεις φίλους. Ότι οι άνθρωποι είτε δεν ασχολούνται με το να δημιουργήσουν βαθιές φιλίες λόγω των ρυθμών ζωής που ακολουθούν, είτε επαναπαύονται σε φιλίες χρόνων από το σχολείο, το πανεπιστήμιο και δεν ρισκάρουν για νέες γνωριμίες. Είναι κάτι που με απασχολεί, καθώς δυσκολεύομαι να αποκτήσω βαθιές φιλίες και αισθάνομαι ότι όλο και λιγοστεύουν οι πιθανότητες για σύνδεση. Και για μένα προσωπικά οι σχέσεις είναι απαραίτητο εργαλείο για να εξελιχθώ στη ζωή μου. Οπότε επανέρχομαι στο ερώτημα, πώς μπορώ να κάνω φίλους μετά τα 30. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων που διάβασες την επιστολή και εγώ σε ευχαριστώ που την έστειλες. Λοιπόν, μεγάλο θέμα ανοίγεις και θέλω να σπάσουμε αρχικά κάποια κομμάτια fixed mindset που έχουμε γύρω από τις φιλίες. Αναφερόμαστε στο μετά τα 30 και ότι μεγαλώνοντας γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να αποκτήσεις φίλους. Και εγώ θα φέρω το αντεπιχείρημα. Το να αποκτήσεις φίλους σε κάθε ηλικία έχει προκλήσεις. Το γεγονός ότι σχηματίζουμε φιλίες όταν είμαστε πιο μικροί στο σχολείο, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι όντως επενδύουμε και το χρόνο, την ενέργεια και ότι επικοινωνούμε και με τον τρόπο που όντως θα οδηγήσει στο να κρατήσουμε αυτές τις φιλίες και μετά από 20-30 χρόνια. Βλέπεις το σχολείο, αυτό που παίζει πάρα πολύ είναι το proximity bias. Το ίδιο συμβαίνει και στο πανεπιστήμιο. Πέρα από το γεγονός ότι περνάμε πάρα πολλές ώρες με άλλους ανθρώπους, έχουμε τα διαλύματα εκεί, στο πανεπιστήμιο έχουμε τους χρόνους για να πηγαίνουμε για καφέδες, να βρισκόμαστε, να κάνουμε άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, πόσο βαθιές είναι όντως αυτές οι φιλίες που σχηματίζονται σε εκείνες τις ηλικίες και πόση διάρκεια έχουν όντως το χρόνο. Το θέτω αυτό σαν ερώτημα απλά, για να το διαρωτηθεί κάθε ένας από εμάς. Όντως, όταν μεγαλώνουμε, αλλάζουν τα πράγματα. Η ρυθμή ζωή είναι πολύ διαφορετική, είναι πολύ πιο γρήγορη, οι ευθύνες και υποχρεώσεις είναι πολύ περισσότερες και όλα αυτά σίγουρα μας αφήνουν πολύ λιγότερο χρόνο για να επενδύσουμε στις σχέσεις μας. Αυτό όμως σημαίνει αυτόματα και ότι δεν επενδύουμε αυτόν τον χρόνο ή ότι είναι πολύ πιο πολύτιμος και θέλουμε να τον επενδύσουμε εκεί που όντως αξίζει. Κάνω ερωτήσεις, το ξέρω, και επίτηδες κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί χρειάζεται να προβληματιστούμε και να το σκεφτούμε. Είναι όντως δύσκολο το να κάνουμε φιλίες μετά τα 30 ή απλά χρειάζεται να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε αλλιώς? Κάτι ακόμα που συμβαίνει όσο είμαστε ακόμη μαθητές είναι και το ότι πολλές φορές δημιουργούνται φιλίες με το να πέφτουμε με τα μούτρα σε αυτές. Και αυτό συμβαίνει και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Πέφτουμε με τα μούτρα. Συνήθως είναι άτομα αυτά με τα οποία σχηματίζουμε τις φιλίες αυτές, με τα οποία έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Μπορεί να είμαστε σε κάποιο μάθημα μαζί ή να έχουμε κάποιο χόμπι κοινό. Δεν είναι όμως πάντα γεγονός το ότι ταιριάζουμε όντως με αυτούς τους ανθρώπους. Και η αλήθεια είναι ότι για να σχηματίσουμε πραγματικές φιλίες με τους άλλους, δεν αρκεί απλά το να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Χρειάζεται πολύ περισσότερα. Χρειάζεται να ταυτιζόμαστε σε αξιακό επίπεδο. Χρειάζεται η φιλοσοφία και η στάση ζωής μας να είναι παρόμοιες. Γιατί αυτό που λέμε ότι τα αντίθετα έλκονται είναι μια μπούρδα, παιδιά. Τα όμοια έλκονται. Θέλουμε κοντά μας ανθρώπους με τους οποίους να νιώθουμε οικεία, να νιώθουμε ότι έχουμε κοινά στοιχεία, ότι σκεφτόμαστε με παρόμοιο τρόπο. Δεν έλκονται τα αντίθετα. Το αντίθετο συμβαίνει. Αποθούνται. Και όλο αυτό που έλεγα πριν, ότι πέφτουμε πολλές φορές με τα μούτρα, είναι προβληματικό. Και είναι προβληματικό επειδή δεν είναι υγιές. Γενικότερα, οποιοδήποτε σχήμα και σύνδεση έχει αυτό το χαρακτηριστικό του «πέφτω με τα μούτρα», δεν είναι υγιές. Οι σχέσεις χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Χρειάζονται προσπάθεια, χρειάζονται ενέργεια. Χρειάζεται να τις φροντίσουμε όπως θα φροντίζαμε ένα ευαίσθητο λουλούδι. Το να πέσει ο ένας με τα μούτρα στον άλλον, ή μιλάμε για αγκομενικά είτε μιλάμε για φιλίες, είναι το ίδιο πράγμα, δεν θα έχει μάλλον και τα ιδανικά αποτελέσματα. Προσωπικά έχω μπει σε τέτοιου τύπου φιλίες και έχω καεί από αυτές. Γιατί δεν έχει δοθεί σε αυτά τα πλαίσια ο χρόνος και ο χώρος στην ίδια τη σχέση να βαθύνει, να ανθίσει, να χτιστεί πραγματικά. Ίσως έχεις ακούσει το επεισόδιο 187 από το The Brain Hacking Academy. Εκεί με τον Δημήτρη είχαμε συζητήσει ακριβώς για αυτό το θέμα. Είχαμε μιλήσει για τα 5 επίπεδα της φιλίας και τα μυστικά της. Αυτός είναι και ο τίτλος του επεισοδίου δηλαδή. Θα σου διαβάσω λοιπόν εδώ λίγο την εισαγωγή και θα αναφερθώ έπειτα συνοπτικά σε κάποια από αυτά. Γράφουμε. Η φιλία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη ζωή μας. Έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχική και τη φυσική μας υγεία, μεταξύ άλλων έχει συνδεθεί και με την ίδια τη μακροζωία. Όμως τι σημαίνει φιλία και πώς χτίζουμε δυνατές σχέσεις με τους άλλους? Σχέσεις που να αντέχουν στον χρόνο. Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε μεταξύ άλλων τι σημαίνει να είσαι καλός φίλος, ποια είναι τα στάδια που περνάει μια σχέση για να μετατραπεί σε φιλία, πώς μπορείς να καταλάβεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι, πώς μπορείς να χτίσεις δυνατές φιλίες και πώς μπορείς να κάνεις καινούριους φίλους. Ειδικά σε μια εποχή που επικρατεί το online και η απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους, το να επενδύσουμε στις φιλίες μας μπορεί να είναι καθοριστικό για την εξέλιξή μας. Και είχαμε πει πολλά σε αυτό το επεισόδιο. Είχαμε μιλήσει για τα κομμάτια του να αναγνωρίσουμε τις φιλίες μας, τις πραγματικές, για το πώς να κάνουμε καινούργιες γνωριμίες, για το να βρίσκουμε κοινά ενδιαφέροντα με τους άλλους, για το τι είναι η πραγματική φιλία και πόσο μάλλον πώς μοιάζει όταν έχει περάσει στο επίπεδο του να είμαστε σαν οικογένεια με τους φίλους μας. Εκείνο που θα σου πω εγώ, από την προσωπική μου εμπειρία πάντα, γιατί δεν ειδικεύομαι στις φιλίες, έτσι, έχω κάνει και εγώ τις δικές μου βλακίες σε αυτό τον τομέα. Αλλά μια φιλία, όπως είπα πριν, για να χτιστεί πραγματικά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται κοινές εμπειρίες, κοινά ενδιαφέροντα, παρόμοιο τρόπο σκέψης, κοινές αξίες. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Πολλές φορές, επειδή έχουμε από το σχολείο την ανάμνηση ότι γινόμασταν πάρα πολύ γρήγορα φίλοι και δενόμασταν, έχουμε την προσδοκία ότι και στην ενήλικη ζωή οι σχέσεις μας θα πρέπει να σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά, όπως προείπα, αυτό δεν είναι εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα υγιές. Δεν λέω ότι δεν θα κρατήσει μια φιλία που ξεκίνησε κάπως έτσι. Οι πιθανότητες όμως, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, όπως το έχω ζήσει, είναι χαμηλές. Οι φιλίες, οι σχέσεις εκείνες που πραγματικά αντέχουν, είναι εκείνες που έχουν ως χαρακτηριστικό αυτή την επένδυση σε βάθος χρόνου. Το να προσπαθούν και τα δύο μέρη να κάνουν τη σχέση πιο δυνατή. Να φροντίζουν να βρίσκονται. Να κανονίζουν, να τα λένε ακόμα και αν βρίσκονται μακριά. Να κανονίζουν να επισκέπτονται ένας τον άλλον. Έχουν κοινά βιώματα, έχουν στηρίξει ένας τον άλλον. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Οπότε πώς θα ήταν, αντί να σκεφτόμαστε το να δημιουργούμε φιλίες με τους άλλους ως μια διαδικασία που γίνεται σε fast forward, όπως γινόταν στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο, τι θα γινόταν αν αρχίζαμε και τις σκεφτόμασταν ως μια επένδυση που θα πάρει χρόνια ολόκληρα? Και ότι κάθε φορά σε αυτή την επένδυση, κάθε τι που κάνουμε, είτε εμείς είτε η άλλη πλευρά, στην ουσία ενισχύει αυτή τη σχέση μεταξύ μας. Πώς θα άλλαζε η δική σου οπτική και η πραγματικότητά σου, αν άρχιζες και το αντιμετώπιζες έτσι, το ζήτημα της φιλίας και της σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους? Και θα πω και κάτι ακόμα τώρα, έτσι, shameless plug σε αυτό το σημείο, θα διαφημίσω τη δουλειά μου. Έχω δημιουργήσει το Growth Academy και εκεί είμαστε πάνω από 1.300 άτομα που έχουμε ως κοινή αξία 100% το Growth Mindset, τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψης. Επίσης έχουμε ως κοινή αξία, νομίζω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν όχι όλοι, την αλληλοϋποστήριξη, την αλληλεγγύη. Το να γιορτάζουμε ο ένας με τη χαρά του άλλου και την εξέλιξη του άλλου. Έχουμε ως κοινή αξία την εξέλιξη, την ίδια. Τη μάθηση. Πώς θα έμοιαζε λοιπόν το να πας σε μια τέτοια κοινότητα και από εκεί να αρχίσεις να αναζητάς ανθρώπους για να συναντηθείτε από κοντά, για να αρχίσετε να ανταλλάζετε απόψεις, για να αρχίσετε να συνδέεστε. Και μάλιστα θα σου πω ότι στο ABC, στο ABC το αλφάβητο του Growth, που πρακτικά είναι το συνδρομητικό πρόγραμμα που έχω δημιουργήσει μέσα στο Academy, έχουν δημιουργηθεί ήδη φιλίες. Και αυτό γιατί παροτρύνω τα μέλη να κανονίζουν και να βρίσκονται στην πραγματική ζωή μεταξύ τους. Και είμαι πολύ χαρούμενη για το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες και έχω παρευρεθεί σε ανάλογες συναντήσεις και το έχω χαρεί και εγώ. Και με πολλούς από εσάς νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα άλλο είδος σχέσης, το οποίο ξεπερνάει τα όρια της διαδικτυακής, πώς να το πω, της διαδικτυακής μας αλληλεπίδρασης. Άρα λοιπόν, πώς θα ήταν εάν από εδώ και πέρα, αντί να προσπαθείς να χωρέσεις τη φιλία στα κουτάκια που είχες από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, άρχισες και την αντιμετώπιζες τελείως διαφορετικά, την έβλεπες σαν μια επένδυση σε βάθος χρόνου που χρειάζεται το χρόνο της, το χώρο της για να ανθίσει, να αναπνεύσει, να αναπτυχθεί. Χρειάζεται να βάλουμε μικρά μικρά σποράκια για να μεγαλώσει. Οι δικές μου φιλίες, Οι φιλίες που έχω κάνει από τα 30 και μετά κάπως έτσι μοιάζουν. Χτίστηκαν σε βάθος χρόνου. Δεν έγιναν τα πράγματα απότομα. Και μάλιστα θα σου πω ότι οι ενήλικες φιλίες που έκανα και λειτουργήσαν σε fast forward δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά. Οι φίλοι που έχω αυτή τη στιγμή και που νιώθω ότι είναι η δεύτερη οικογένειά μου, στην ουσία είναι άτομα με τα οποία έχουμε συνεργαστεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι ο Δημήτρης και η Τζούλια από το The Brain Hacking Academy, που ίσως τους ξέρεις και ίσως μας άκουγες από τότε. Είναι άλλοι φίλοι που τους έχω γνωρίσει σε βάθος χρόνου και η σχέση μας έχει έρθει πιο κοντά με τον καιρό. Και τα πράγματα δεν έγιναν από τη μια στιγμή στην άλλη και σε κάποιες φάσεις ένιωσα αρκετή μοναξιά. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι αποφάσισα ότι, ξέρεις, αυτά τα άτομα είναι άτομα που θέλω να τα έχω στη ζωή μου. Άρα πώς μπορώ αυτό να αρχίσω να το δείχνω και να αρχίσω να το καλλιεργώ και να δω κιόλας από την άλλη πλευρά υπάρχει η ανάλογη αντιμετώπιση. Και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να δεθούμε περισσότερο και να χτίσουμε τη φιλία μας, να χτίσουμε τη σχέση μας, να γίνει πιο δυνατή με τον καιρό. Και στην ουσία αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Χωρίς χρόνο, τίποτα δεν γίνεται. Ειδικά στον τομέα σχέσης. Τίποτα απολύτως. Οπότε πολλές φορές νομίζω ότι μετά τα 30 μας έχουμε λάθος προσδοκίες, τις οποίες τις έχουμε χτίσει σε νεαρότερη ηλικία και νομίζουμε ότι εάν τα πράγματα δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο, άρα μάλλον δεν γίνονται και δεν λειτουργούν και είναι πιο δύσκολα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι απλά διαφορετικός ο τρόπος που χρειάζεται να το προσεγγίζουμε. Και στην τελική, εάν βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα στο περιβάλλον μας που επαναπαύονται σε φιλίες και δεν είναι ανοιχτά να κάνουν νέες γνωριμίες, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε περισσότερο εκεί. Μπορούμε να πάμε σε άλλους ανθρώπους, να στραφούμε σε άλλους ανθρώπους που έχουν αυτόν τον παρόμοιο τρόπο σκέψης με εμάς, παρόμοιες τάσεις ζωής, παρόμοιες αξίες. Ήδη σου είπα που μπορείς να βρεις πολλούς από αυτούς και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε καινούργιες σχέσεις μέσα από το να δίνουμε και να παίρνουμε αξία. Ήταν ένα rant αυτό τώρα, δεν το είχα προγραμματίσει, είναι σκέψεις που τις έχω όμως συζητήσει πρόσφατα και με τους φίλους μου, πράγματα τα οποία τα σκέφτομαι, πράγματα τα οποία με έχουν απασχολήσει κατά καιρούς και νομίζω ότι πολλές φορές αυτές οι προσδοκίες μας τελικά είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, το τι προσδοκούμε από μια σχέση όταν ξεκινάει. Γιατί μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο στον επαγγελματικό σου χώρο και να δεις ότι υπάρχει χημεία μεταξύ σας και από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι σου το να επενδύσεις, το να διατηρηθεί η φιλία και έξω από τον εργασιακό χώρο. Και γίνεται. Έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Και να πω και κάτι ακόμα. Κάποιοι είμαστε πιο εξωστρεφείς και άλλοι είμαστε πιο εσωστρεφείς. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να μας εμποδίζει το να είμαστε εσωστρεφείς, δηλαδή, από το να δημιουργήσουμε φιλίες. Ίσα-ίσα μπορούμε να κάνουμε μικρά πραγματάκια, μικρές κινήσεις, για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας στους άλλους ανθρώπους, να δείξουμε αυτή τη ζεστασιά και την ευαλωτότητα που στην ουσία είναι τα δύο βασικά πράγματα που σχηματίζουν σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και να δώσουμε πάνω απ' όλα χώρο και χρόνο στις σχέσεις να αναπτυχθούν. Αυτό είναι νομίζω που λείπει. Η βιασύνη είναι που κάνει τη ζημιά. Και όταν βιαζόμαστε πολλές φορές, βγάζουμε και αυτό το... την αίσθηση ότι είμαστε απελπισμένοι στους άλλους και αυτό δεν είναι καθόλου θελκτικό. Οπότε θα έλεγα να το δούμε λίγο διαφορετικά, να δούμε τις σχέσεις ως μία επένδυση σε βάθος χρόνου και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ποιους μικρούς και μεγάλους τρόπους μπορούμε να επενδύουμε κάθε φορά, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά με τα άλλα άτομα. Αυτά. Επίσης θα προτείνω το επεισόδιο 187 από το The Brain Hacking Academy. Εκεί θα ακούσεις να συζητάμε γύρω από το πώς να χτίζουμε δυνατές φιλίες, πώς διαμορφώνεται μια φιλία, πώς μπορούμε να είμαστε συμπαθητικοί, να παίρνουμε την ευθύνη της σχέσης, να έχουμε ποικιλία στα επίπεδα φιλίας, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι για όλα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι απλά γνωστοί μας, με τους οποίους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, και αυτό είναι ok, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να είναι εκεί για τα δύσκολα. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης το να μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε ποιο επίπεδο ανήκει ο κάθε άνθρωπος που έχουμε στη ζωή μας. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γράμμα, στη δεύτερη επιστολή. Λοιπόν, λέει η φίλη μας εδώ, και πάλι φίλη είναι. Γενικότερα, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά σε τεράστιο ποσοστό το community μας αποτελείται από γυναίκες. Πολύ ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω. Λοιπόν, λέει η φίλη μας. Σε μια καινούρια γνωριμία ή συζήτηση μειώνω την αξία μου για να μην λειτουργεί ο άλλος ανταγωνιστικά απέναντί μου. Δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός άνθρωπος και επειδή συχνά διαπίστωνα ότι οι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες που συναναστερφόμουν, λειτουργούσαν πολλές φορές ανταγωνιστικά, ασυνείδητα άρχισα να μειώνω τον εαυτό μου για να μην αισθάνεται έτσι ο συνομιλητής μου. Μου το επισήμανε το καλοκαίρι μια Γαλλίδα που γνώρισα στην παραλία και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Και για να μην παρεξηγηθώ, ο ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ακόμα και για την ικανότητα του νοικοκυριού και για τον τρόπο που μιλάει κάποιος, που ντύνεται, δεν είναι απαραίτητο να έχεις κάνει κάτι ξεχωριστό. Επίσης, μειώνω στον άλλον τον εαυτό μου για να τον κάνω να αισθάνεται ασφαλής. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω ή αισθάνομαι έτσι. Είναι λάθος όλο αυτό. Λοιπόν, νομίζω και μόνο που το άκουσες να το διαβάζει κάποιος άλλος, ίσως έχεις ήδη σκεφτεί μερικές απαντήσεις. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ η προσέγγιση, γιατί νομίζω πως αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι το κάνουμε, ειδικά όσοι έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Και συμβαίνει αυτό για διάφορους λόγους, έτσι. Μπορεί το να μειώνουμε τον εαυτό μας για να μην αισθάνεται ανταγωνιστικά ο συνομιλητής μας να είναι ένας τρόπος επιβίωσης, μια στρατηγική επιβίωσης που είχαμε από παιδιά. Γιατί μπορεί να βιώσαμε κάποιο γεγονός κάποια στιγμή όπου ίσως νιώσαμε απειλή και ήταν προτιμότερο να μικρύνουμε από το να φαινόμαστε και να τραβήξουμε την προσοχή των άλλων και αυτό μπορεί να προσήλκει και οποιοδήποτε είδος τιμωρίας συσσαγωγικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι κυρίως γυναίκες που συναναστρεφώσουν λειτουργούσαν πολλές φορές ανταγωνιστικά και νομίζω ότι σαν κοινωνικό στερεότυπο αυτό κάπως μας μεταδίδεται σε εμάς που ανήκουμε στο γυναικείο φύλο. Η ανταγωνιστικότητα, ότι οι γυναίκες ξεμαλιάζονται, ότι οι γυναίκες ανταγωνίζονται μία την άλλη, εντωμεταξύ, στην πραγματικότητα. Και όταν έχεις όντως πολύ δυνατές γυναικείες φιλίες στη ζωή σου ως γυναίκα, στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεσαι ότι η αλληλεγγύη και η υποστηρικτικότητα είναι τεράστιο πράγμα. Στις γυναικείες φιλίες υπάρχει πάρα πολύ έντονα αυτό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει η αδερφικότητα. Γιατί έχουμε στην ουσία πολλά παρόμοια βιώματα μεταξύ μας και μπορούμε να υποστηρίξουμε μία την άλλη. Η κοινωνία όμως με κάποιον τρόπο μας έχει πείσει ότι χρειάζεται να βλέπουμε μία την άλλη ανταγωνιστικά. Και τώρα όλα αυτά τα λέω ως παρατήρηση για κάποια κοινωνικά φαινόμενα τα οποία έχω δει κι εγώ σαν άνθρωπος, έτσι. Αλλά συμβαίνει αυτό, όντως συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι η αλήθεια μας. Και δες τώρα τι συμβαίνει με τις προσδοκίες πάλι, που θα τις αναφέρω και εδώ. Εάν έχω στο μυαλό μου ότι οι άλλοι άνθρωποι λειτουργούν απέναντι μου ανταγωνιστικά, άρα εγώ χρειάζεται να μειώνω τον εαυτό μου, είναι πολύ πιθανόν αυτή η προσδοκία που έχω από τον κόσμο να με κάνει να μεταφράζω τον κόσμο με έναν συγκεκριμένο χ τρόπο και πράγματι να ερμηνεύω κάποιες συμπεριφορές ως ανταγωνισμό, ως ανταγωνιστική συμπεριφορά από τους άλλους ανθρώπους. Και από την άλλη, το γεγονός ότι έχω αυτή την προσδοκία είναι πιθανό να με φέρνει κοντά και με ανθρώπους που ίσως λειτουργούν ανταγωνιστικά, όχι μόνο απέναντι σε μένα, αλλά γενικότερα. Οπότε στην πραγματικότητα κάπως αυτό όλο έχει δημιουργήσει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία την οποία τη βιώνω εγώ και ίσως να μην είναι και όντως η πραγματικότητα. Ίσως το ίδιο άτομο που εγώ το βλέπω ως ανταγωνιστικό απέναντί μου σε μια άλλη κατάσταση να λειτουργεί τελείως διαφορετικά και μπορεί οι ερμηνείες που έχω δώσει και οι υποσυνείδητες συμπεριφορές που εκφράζω να προκαλούν ίσως κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Δεν λέω ότι φταίς εσύ γι' αυτό. Πιθανολογώ ότι μάλλον κάτι έχεις βιώσει κάποια στιγμή στο παρελθόν και αυτό οδήγησε στο να ζεις ανάλογες καταστάσεις. Όμως από την άλλη, θα σου πω το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να μειώνεις τον εαυτό σου για να μην αισθάνεται ο συνομιλητής σου ανταγωνιστικά. Εάν βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει, εγώ θα πρότεινα να αλλάξεις συνομιλητή. Να στραφείς σε άλλα άτομα τα οποία όχι απλά δεν θα αισθάνονται ανταγωνιστικά απέναντί σου, αλλά θα χαίρονται κιόλας με το πόσο γαμάτι είσαι. Γιατί τέτοια άτομα δεν θέλουμε στη ζωή μας. Ανθρώπους που να χαίρονται, να γουστάρουν, να χαίρονται με τη χαρά μας, να υποστηρίζουν την εξέλιξή μας και να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο. Άτομα τα οποία γεμίζουν τις μπαταρίες μας και δεν μας αδειάζουν. Αυτό νιώθω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και ίσως εκεί να χρειάζεται απλά να βάλουμε κάποια φίλτρα μέσα από το οποίο θα αποφασίζουμε ποιους ανθρώπους συναναστρεφόμαστε και ποιους όχι. Πάρα πολύ απλά το λέω. Επίσης λες ότι μειώνεις τον εαυτό σου στους άλλους για να κάνεις τους άλλους να αισθάνονται ασφαλείς. Και γι' αυτό το λόγο εξ αρχής είπα ότι ίσως βίωσες κάποια στιγμή κάποιο γεγονός το οποίο σε έκανε να νιώθεις ότι όταν φαίνεσαι και όταν τραβάς την προσοχή ίσως δεν είσαι ασφαλής. Άρα λοιπόν χρειάζεται να το κάνεις αυτό για να προστατεύσεις τους άλλους. Μπορεί να μην ένιωθες ασφαλής γιατί ίσως να αισθανόσουν ότι όταν το κάνεις αυτό, όταν εσύ φαίνεσαι, όταν εσύ στην ουσία δείχνεις το ποια είσαι πραγματικά, ίσως οι άλλοι απομακρύνονται και να μην ήθελες να μείνεις μόνη. Αξίζει να το επεξεργαστείς λίγο αυτό. Πραγματικά αξίζει γιατί κρύβει από πίσω πράγματα τα οποία ίσως χρειάζεται να δεις μέσα σου. Γιατί θα σου πω, επειδή σε γνωρίζω και προσωπικά, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να νιώθεις έτσι. Θα έπρεπε όσοι είναι γύρω σου να γιορτάζουν το τι έχουν στη ζωή τους. Και το λέω αυτό πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και το πιστεύω για κάθε άνθρωπο. Και αν δεν μπορούμε να νιώσουμε έτσι για τους ανθρώπους στη ζωή μας, τότε τι κάνουμε? Μάλλον είμαστε σε λάθος περιβάλλοντα και χρειάζεται να αρχίσουμε να ζητούμε άλλες παρέες που θα εκτιμήσουν τη γαματοσύνη μας και θα χαρούν μαζί μας και θα χειροκροτήσουν την εξέλιξή μας και θα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο για εκείνους. Η ζωή είναι μικρή και είναι μία και είναι τώρα. Δεν αξίζει να είμαστε σε καταστάσεις όπου νιώθουμε πως δεν μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας 100%. Δεν έχει νόημα αυτό. Τι λες? Γενικά θα πω ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι όντως δύσκολες. Και είναι δύσκολες διότι χρειάζεται διαρκώς να προσαρμοζόμαστε, να μαθαίνουμε, να χτίζουμε τη δεξιότητα της επικοινωνίας, να ακούμε, να δείχνουμε ενσυναίσθηση. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι αφενός οι σχέσεις είναι δύσκολες, από την άλλη όμως αξίζουν και τον κόπο, έτσι. Γενικότερα ξέρουμε όλοι ότι στη ζωή εκείνα που αξίζουν περισσότερο είναι συνήθως και λίγο δύσκολα ή και πολύ δύσκολα. Και νομίζω ότι ένας λόγος για τον οποίο οι σχέσεις είναι δύσκολες είναι γιατί εμείς καλούμαστε να βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσής μας και να αλλάζουμε εκείνα μέσα μας που ίσως οδηγούν στις δυσκολίες έξω από εμάς. Το να χτίσει κανείς ας πούμε τη δεξιότητα της επικοινωνίας και να βελτιώνεται διαρκώς σε αυτήν, το να κάνει δύσκολες συζητήσεις με τα κοντινά του πρόσωπα που ίσως να ξεβολεύουν, να φέρουν πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, είναι δύσκολο, έτσι, είναι πολύ δύσκολο, θέλει δουλειά με τον εαυτό μας, με το μέσα μας, θέλει το να γνωρίζουμε εμείς διαρκώς ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, ποιους ανθρώπους θέλουμε να έχουμε γύρω μας, να βλέπουμε μέσα μας όλα τα σκοτάδια. Τέλος πάντων, όσο περισσότερα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να τα διορθώνουμε, γιατί αυτό είναι που τελικά οδηγεί σε καλύτερες σχέσεις με τους άλλους. Και όσο αυτό δεν το κάνουμε, τόσο οι σχέσεις μας υποφέρουν. Οπότε ναι, οι σχέσεις με τους άλλους είναι δύσκολες, αλλά είναι δύσκολες επειδή θεωρώ ότι απαιτούν από εμάς αυτογνωσία. Ενδοσκόπηση, αυτοπαρατήρηση, αυτεπίγνωση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Και θα σου πω από την προσωπική μου εμπειρία ότι όσο μεγαλώνει η αυτογνωσία μου, τόσο πιο βαθιές γίνονται οι σχέσεις που έχω με τους ανθρώπους που έχω επιλέξει. Και νομίζω ότι αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Οπότε, ναι, κατανοώ τη δυσκολία, έχω περάσει από εκεί, ξέρω πώς είναι το να δυσκολεύεσαι να βρεις ανθρώπους για να συνδεθείς μαζί τους. Από την άλλη όμως ξέρω ότι είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ότι εδώ που βρισκόμαστε και ειδικά εμείς που είμαστε και στο community έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνδεθούμε με ανθρώπους με τους οποίους να ταιριάζουμε πραγματικά και να μπορούμε να διατηρήσουμε σχέσεις χρόνων, φιλίες χρόνων ή ακόμα και ζωής. Και πάνω απ' όλα επειδή ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που κάνουμε είναι να κοιτάμε προς τα μέσα, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο στον κόσμο. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσω αυτό το rant, εύχομαι να βοήθησε το επεισόδιο. Ίσως όσα είπαμε να νιώθεις ότι φωτογραφίζουν και τη δική σου ζωή, αξίζει να προβληματιστείς. Προσωπικά όλα αυτά που αναφέρθηκαν στο επεισόδιο θα τα δούλευα και στο journal μου και θα τα συζητούσα και με κοντινά μου πρόσωπα ή και με άλλα άτομα από το community μας, έτσι. Γιατί πάντα βοηθάει το να μετατρέπουμε τις σκέψεις σε λέξεις και να αναζητούμε διαφορετικές οπτικές από τη δική μας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αλλαγές με μεγάλο αντίκτυπο και ίσως όσα πρότεινα στο επεισόδιο σε βοηθήσουν στο να συνδέεσαι πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους που σε νοιάζουν. Εάν θέλεις τώρα να διαβάσω τη δική σου επιστολή σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο, προτείνω τα εξής. Μοιράσου μαζί μου το ερώτημά σου με ένα email στο info@phyllisgabriel.com. Φρόντισε να συμπεριλάβεις το θέμα τη λέξη φιλοσοφίες, ώστε να είναι απευθείας κατανοητό ότι γράφεις για να συμπεριληφθείς στην εκπομπή. Φρόντισε το μήνυμά σου να είναι συνοπτικό και περιεκτικό όμως, χρειάζομαι αρκετές λεπτομέρειες για να μπορέσω να δώσω και πιο λεπτομερεί συμβουλές. Ενδεχομένως ή να κάνω πιο συγκεκριμένα σχόλια. Καθώς και να έχει έναν τίτλο που να συνοψίζει τον προβληματισμό σου μέσα σε λίγες λέξεις. Έξτρα πόντι για πολύ δημιουργικούς τίτλους και υπογραφές. Έχει στο νου ότι η έμφαση είναι πάντα στην προσωπική και ή την επαγγελματική σου ανάπτυξη. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο site μου phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράζω το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κοπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και κάνε και ένα review με όσα αστέρια θέλεις και γουστάρεις στην εφαρμογή που ακούς το podcast. Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Και μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.